Վարդապետություն ուղափառ հավատքի ներկայացնում է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։
Սիրելի ունկնդիրներ, անցյալ անգամ մենք խոսեցինք մեռելների հարության մասին։ Անցյալ հաղորդման էական կետերը հետևյալն էին։ Առաջին. Համաձայն քրիստոնեական վարդապետության, մարդու որդու գալստյան մեծ օրը մեռելները հարություն պիտի առնեն։ Այդ մասին է ասում Տերը Հովանու ավետարանում. «Կգա ժամանակ, երբ բոլոր նրանք, որ գերեզմաններում են, գլսեն նրա ձայնը և դուրս կգան. Ովքեր բարի գործեր են արել կյանքի հարության համար, իսկ ովքեր չար գործեր են արել դատաստանի հարության համար»։ Երկրորդ. Հարություն առած արդարների մարմինները պիտի լինեն անապական և անմահ։ Նրանք պիտի լինեն հոգևոր, երկնային, չպիտի ունենան երկրավոր, մարմնավոր կարիքներ։ Մեղավորների մարմինները նույնպես հարություն պիտի առնեն նոր կերպի մեջ, սակայն անապականություն և հոգևոր բնույթ ստանալով, նրանք իրենց մեջ պիտի արտացոլեն իրենց հոգիների վիճակը։ Երրորդ. Մարմինների ապագա վերափոխությունը Պողոս Առաքյալը համեմատում է սերմնացանության հետ։ Եկեղեցու հայրերը բնության մեջ տեսնում էին հարության խորհրդի զանազան նշանակներ, օրինակ հողի մեջ ցանված սերմի ծլարձակումը, գարնանային բնության վերազարթոնքը, ցերեկվա վերանորոգությունը գիշերվա խավարից, քնից արթնացումը, մարդու արարումը երկրի հողից և այլն։ Չորրորդ. Համընդհանուր հարությունը և հավիտենական կյանքը այնպիսի իրողություններ են, որոնց մենք չենք կարող ամբողջապես հասու լինել այս կյանքում։ Հնարավոր չէ անժամանակ իրողությունները չափել ժամանակավոր պատկերացումներով և անվերջը հասկանալ վերջավոր մտքով։ Կան և կլինեն բազմաթիվ քննախույս հարցեր, որոնք արդյունք են այս կյանքի հակասական ըմբռնումների և անհամատեղելի են հավիտենականության խորհրդի հետ։ Կան նաև հարցեր, որոնց պատասխանը նախախնամաբար բացված չէ կամ հնարավոր չէ հասկանալ այս կյանքում։ Հինգերորդ. Սուրբ գիրքը և եկեղեցու հայրերի հոգեշունչ գրվածքները ներկայացնում են ապագա վերաշինությունը այն չափով, որն անհրաժեշտ է մեր փրկության համար։ Առանց ուղափառ հավատքի վարդապետության վախճանաբանական խնդիրների մեջ մտնելը կարող է տանել մարդուն զանազան ծայրահեղությունների և մոլորությունների, ինչին հատկապես ականատեսենք այսօր։ Վեցերորդ. Մեռելների հարության գաղափարի հետ կապված կա ժամանակ առ ժամանակ վերարտնացող մի մոլորություն, որը կոչվում է հազարամյա կամ խիլիազմ։ Ըստ այս ուսմունքի, աշխարի վախճանից առաջ Քրիստոս կրկին պիտի աշխարհ գա, պիտի հաղթի ներին, հարություն պիտի տա միայն արդարներին, պիտի հիմնի նոր թագավորություն երկրի վրա, որտեղ արդարները, իբրև պարգև իրենց պայքարի և չարչարանքների, պիտի թագավորեն նրա հետ հազար տարի վայելելով ժամանակավոր կյանքի բոլոր բարիքները։ Յոթերորդ. Սուրբ գրքի զուգահեռ հատվածները առաջին հարության մասին հստակորեն ցույց են տալիս, որ այստեղ հարություն ասելով նկատի է առնվում մկրտության խորհրդի միջոցով պարգևող հոգևոր վերածնունդը և հավիտենական կյանքը ի Քրիստոս։ Այդ պատճառով էլ հազարամյա թագավորություն ասելով պետք է հասկանալ Քրիստոսի եկեղեցու թագավորությունը, մանավանդ երկնային, հաղթական կամ հաղթանակած եկեղեցու թագավորությունը։ Ութերորդ. Խիլիաստական հայացքները պատմականորեն դատապարտել է նաև 381 թվականի Կոստանդնուպոլսի երկրորդ տիեզերական ժողովը։ Դատապարտելով ապողինարի հերետիկոսական մոլորությունները, ժողովը դատապարտել է նաև նրա ուսմունքը հազարամյայի մասին և հավատո հանգանակի մեջ մտցրել Քրիստոսին դավանելու մասին հետևյալ խոսքերը. «Որո թագավորությանն ոչ գո վախճան»։ Ուստի և հայ առաքելական եկեղեցու բոլոր զավակները պետք է հեռու մնան հազարամյայի կեղծ վարդապետությունից։ Այսօր մենք խոսենք համընդհանուր դատաստանի մասին։ Համաձայն քրիստոնեական վարդապետության, տիրոջ վերստին գալստյանը և մեռելների հարությանը հաջորդելու է համընդհանուր դատաստանը, որից հետո արդարները պետք է արժանանան հավիտենական կյանքի, իսկ մեղավորները պիտի ժառանգեն հավիտենական տանջանքները։ Համընդհանուր դատաստանի էությունը բացահայտող բազմաթիվ սուրբգրային վկայակոչությունների մեջ առանձնահատուկ է Մատթեոսի ավետարանի 25-րդ գլխի 31-ից 46 համարներում ներկայացված փրկչական ուսուցումը։ Ընթերցենք այս հատվածը։ Արդ, երբ որ մարդու որդին գա իր փառքով և բոլոր հրեշտակները իր հետ, այն ժամանակ նա պիտի նստի իր փառքի գահի վրա, ու նրա առաջ պիտի հավաքվեն բոլոր ազգերը, և նա նրանց միմյանցից պիտի զատի, ինչպես մի հովիվ, որ զատում է ոչխարները այծերից։ Եվ ոչխարները իր աչին պիտի կանգնեցնի, իսկ այծերը ձախին։ Այն ժամանակ թագավորը պիտի ասի նրանց, որ իր աչին են. «Եկեք, իմ հոր օրհնյալներ, ժառանգեցեք աշխարհի սկզբից ձեզ համար պատրաստված արքայությունը, որովհետև քաղցած էի և ինձ ուտելիք տվիք, ծարավ էի և ինձ ջուր տվիք խմելու, օտար էի և ինձ ձեր մեջ առաք, մերկ էի և ինձ հագցրիք, հիվանդ էի և ինձ տեսնելու եկաք, բանտում էի և ինձ այցի եկաք»։ Այն ժամանակ արդարները պիտի պատասխանեն նրան ու ասեն. «Տեր, երբ տեսանք քեզ քաղցած ու կերակրեցինք, կամ ծարավ և ջուր տվեցինք, երբ տեսանք քեզ օտար և մեր մեջ առանք, կամ մերկ և հագցրինք, երբ տեսանք քեզ հիվանդ կամ բանտի մեջ ու եկանք քեզ այցի»։ Թագավորը պիտի պատասխանի ու ասի նրանց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, քանի որ իմ այս փոքր եղբայրներից մեկին արեցիք այդ, ինձ համար արեցիք»։ Այն ժամանակ նա պիտի ասի նրանց, որ իր ձախին են. «Անիծյալներ, գնացեք ինձնից հավիտենական կրակը, որ պատրաստված է Սատանայի և իր հրեշտակների համար, որովհետև քաղցած էի և ինձ ուտելիք չտվիք, ծարավ էի և ինձ ջուր չտվիք, օտար էի և ինձ ձեր մեջ չառաք, մերկ էի և ինձ չհագցրիք, հիվանդ էի ու բանտի մեջ և ինձ տեսնելու չեկաք»։ Այն ժամանակ նրանք էլ պիտի պատասխանեն ու ասեն. «Տեր, երբ տեսանք քեզ քաղցած կամ ծարավ կամ օտար կամ մերկ կամ հիվանդ կամ բանտի մեջ ու քեզ չծառայեցինք»։ Այն ժամանակ պիտի պատասխանի նրանց ու ասի. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որովհետև այս փոքրերից մեկին այդ չարեցիք, ինձ համար էլ չարեցիք»։ Եվ նրանք պիտի գնան դեպի հավիտենական տանջանք, իսկ արդարները հավիտենական կյանք։ Տերունական այս խոսքերը մեզ ներկայացնում են Գալիկ դատաստանի մի շարք կարևոր առանձնահատկություններ։ Այն պետք է լինի համընդհանուր, այսինքն ընդգրկելու է բոլորին, և ողջերին, և մեռյալներին, և բարիներին, և չարերին, և ըստ սուրբգրային այլ վկայակոչությունների նույնիսկ ընկած հրեշտակներին։ Այն լինելու է հանդիսավոր և բաց, քանի որ դատավորը պիտի հայտնվի իր ամբողջ փառքով, իր բոլոր սուրբ հրեշտակների հետ միասին, իտես ամբողջ աշխարհի։ Այն պետք է լինի խիստ և ահեղ, պիտի կատարվի Աստուծո ամբողջ ճշմարտությամբ, այն պիտի լինի Աստուծո արդար դատաստանի հայտնության և Աստուծո բարկության օր ըստ Պողոս առաքյալի։ Այն պիտի լինի վերջինը և վերջնականը, հավիտենապես սահմանելով դատաստանի ենթարկված յուրաքանչյուր մարդու հետագա վիճակը։ Դատաստանով արդարները մտնելու են հավիտենական երանության, իսկ չարերը հավիտենական տանջանքների մեջ։ Նկարագրելով արդարներին սպասվող հավիտենական երանությունը և ցնծությունը, Աստված հստակորեն խոսում է նաև չար մարդկանց հավիտենական տանջանքների մասին. «Անիծյալներ, գնացեք ինձնից հավիտենական կրակը»՝ պիտի ասի մարդու որդին դատաստանի օրը, և նրանք պիտի գնան դեպի հավիտենական տանջանք, իսկ արդարները դեպի հավիտենական կյանք։ Տանջանքի այս վիճակը սուրբ գրքում պատկերավոր կերպով ներկայացված է իբրև տանջանքի վայր և կոչվում է Գեհեն։ Հրե Գեհենի պատկերավոր օրինակ է ծառայել Երուսաղեմից հարավ գտնվող Ենոմի ձորը, որտեղ մի ժամանակ իրականացվում էին մահապատիժներ, ինչպես նաև ամեն տեսակի անմաքուր բաներ նետվում, որի պատճառով էլ այնտեղ մշտապես կրակ էին վառում վարակից պաշտպանվելու համար։ Ըստ որոշ ավանդությունների Ենոմի ձորում է գտնվում նաև այն ծառը, որից Հուդան կախվեց։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է. «Եվ եթե քեզ գայթակղեցնում է քո ձեռքը, կտրիր դեն քցիր քեզնից, որովհետև քեզ համար ավելի լավ է խեղված մտնել հավիտենական կյանքը, քան թե երկու ձեռք ունենալ ու գնալ գեհեն, անշեջ կրակի մեջ. Եվ եթե քո ոտքն է գայթակղեցնում քեզ, կտրիր, քեզնից դեն քցիր այն. Լավ է, որ դու կաղ մտնես հավիտենական կյանքը, քան թե երկու ոտք ունենաս ու գեհեն ընկնես. Եվ եթե քո աչքն է գայթակղեցնում քեզ, քաշիր հանիր այն. Լավ է, որ դու մեկ աչքով մտնես Աստուծո արքայությունը, քան թե երկու աչք ունենաս ու ընկնես գեհեն. Այնտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտոց, քանիցս կրկնում է Տերը գեհենի մասին։ Սուրբ Հովանես Աստվածաբանի հայտնության մեջ այս վայրը կամ վիճակն անվանվում է կրակելիչ, իսկ Պողոս Առաքյալի Տիմոթեոսին ուղված երկրորդ թղթում կարդում ենք. «Կրակի բոցով վրեժ պիտի լուծվի նրանցից, ովքեր չեն ճանաչում Աստծուն և չեն հնազանդվում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին»։ Հավիտենական տանջանքների դաժանությունն են նաև ցույց տալիս հայրերի մոտ հաճախ հանդիպող անքուն որդ և անշեջ կրակ հոգևոր նշանակները։ «Ես գիտեմ», գրում է Սուրբ Հովան Ոսկեբերանը, «որ շատերը սարսափում են միայն գեհենից, սակայն ես կարծում եմ, որ Աստուծո արքայության փառքից զրկվելը ավելի դաժան տանջանք է, քան գեհենը»։ Այս զրկվածությունը բարիքից, խորհրդացում է նա մեկ այլ տեղում, «պիտի պատճառի այնպիսի տանջանք, այնպիսի վիշտ ու անձկություն, որ եթե նույնիսկ ոչ մի պատիժ չսպասի նրանց, ովքեր այստեղ մեղքեր են գործում, այն ինքնին կարող է տանջել և անհանգստացնել մեր հոգին ավելի զորեղ, քան գեհենի տանջանքները»։ Շատ անմիտներ ցանկանում են միայն ազատվել գեհենից, սակայն ես կարծում եմ, թե գեհենից շատ ավելի տանջալից պատիժը արքայության փառքի մեջ չլինելը։ Եվ ես կարծում եմ, որ նա, ով զրկված է դրանից, պետք է լաց լինի ոչ այնքան գեհենի տանջանքների, որքան երկնային բարիքներից զրկված լինելու համար, քանզի միայն սա արդեն իսկ դաժանագույնն է բոլոր պատիժներից։ Նման մեկնաբանության մենք հանդիպում ենք նաև Սուրբ Իրենեոսի մոտ։ Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանը ուսուցանում է. «Ճանաչիր հարությունը, դատաստանը և հատուցումը տիրոջ արդար դատաստանի միջոցով. Այս հատուցումը սրտով մաքրվածների համար պիտի լինի լույսը, այսինքն Աստված, որ տեսանելի է և իմանալի ըստ մաքրության աստիճանի, որը մենք անվանում ենք երկնքի արքայություն. Իսկ մտքով կուրացածների համար, այսինքն այս աշխարի կարճատեսության պատճառով Աստծուց օտարացածների համար, հատուցումը պիտի լինի խավարը»։ Երբեմն մարդիկ կտրված լինելով ուղափառ վարդապետությունից, փորձում են հարաբերականորեն հասկանալ կամ մեկնաբանել գեհենի տանջանքները, այսինքն, որ գեհենը որոշակի երկար, սակայն վերջավոր ժամանակաշրջան է։ Երբեմն ընդհանրապես ժխտվում է գեհենի տանջանքների իրական լինելը, այդ դեպքում բերվում են իբրև թե տրամաբանական հակասություններ, օրինակ տանջանքների և Աստուծո բարության անհամապատասխանության կամ ժամանակավոր հանցանքների և մեղքերի պատժի անվերջության, անհամընկնելիության մասին և այլն։ Սակայն մենք չէ, որ պետք է որոշենք սահմանները Աստուծո անճարելի ողորմածության և նրա ճշմարիտ արդարադատության միջև։ Մենք գիտենք, որ Աստված կամենում է, որ բոլոր մարդիկ փրկվեն և հասնեն ճշմարտության գիտությանը։ Բայց իր սեփական չար կամքով մարդն ընդունակ է մերժել Աստուծո գթասրտությունը և սեփական փրկության միջոցները։ Սուրբ Հովան Ոսկեբերանը Մատթեոսի ավետարանի մեկնության մեջ ուսուցանում է. «Երբ Աստված խոսում էր արքայության մասին ասելով. «Եկեք իմ հոր օրհնյալներ, ժառանգեցեք արքայությունը»», ավելացնում է, «որը ձեզ համար պատրաստված է աշխարհի սկզբից»։ Բայց երբ նա խոսում է կրակի մասին, այդպես չի ասում, այլ ավելացնում է, «որը պատրաստված է Սատանայի և իր հրեշտակների համար»։ «Քանզի ես արքայություն եմ պատրաստել ձեզ համար, Իսկ կրակը ես պատրաստել եմ ոչ թե ձեզ, այլ Սատանայի և նրա հրեշտակների համար։ Բայց որովհետև դուք եք ձեր անձերը նետում կրակի մեջ, ուրեմն դրա համար ինքները ձեզ մեղադրեցեք։ Մենք իրավունք չունենք տիրոջ խոսքերը կամայականորեն մեկնաբանել։ Դատաստանի մասին ասված փրկչական խոսքերը դաստիարակչական նպատակով կատարված այլաբանական սպառնալիքներ չեն։ Եթե մենք այդպես հասկանանք, մեղ գործած կլինենք, քանզի փրկիչը մեզ այդպես չի ուսուցանում։ Տերը երբեմն խոսում էր առակներով և երբեմն հայտնապես։ Եթե տիրոջ ոչ այլաբանական խոսքերը մենք փորձում ենք ներկայացնել որպես այլաբանություն, ապա մենք թյուրում ենք Աստուծո խոսքի նպատակը և իրավացիորեն մեզ վրա բարձրացնում Աստուծո բարկությունը, ինչպես Սաղմոսերգուն է ասում. Անբարիշտն ինչու բարկացրեց Աստծուն, ասելով իր սրտում, թե ինքը չի քննվի։ Սիրելիներ, Աստուծո սուրբերը բացում են մեզ հոգևոր կյանքի իրական պատկերը, որը արդյունք է նրանց աստվածամերձ կյանքի և խորը ներքին ինքնաճանաչողության։ Այդ պատկերը դուրս է Աստուծո արդարության մասին արտաքին դատողություններից և այս աշխարի մեջ խճճված մեղսահակ մտքի ինքնախապեյություններից։ Որքան նրանք մոտեցել են լույսին, այնքան ավելի սարսափել են հոգևոր խավարից, որքան վեր են ելել իրենց հոգևոր կյանքում, այնքան խորն են ապրել Աստծուն վիրավորելու երկյուղը և սեփական հանցանքների դիմաց պատասխան տալու գիտակցությունը։ Սակայն մոտենալով Աստծուն, առավել ևս զորացել է նրանց հույսը Աստուծո ողորմածության նկատմամբ։ Մենք նույնպես հաստատվենք ճշմարիտ հավատքի մեջ, փառաբանելով Տիրոջը, որ իր առատ ողորմությամբ և անբավ մարդասիրությամբ առաջնորդում է մեզ դեպի փրկություն։ Ամեն։
Վարդապետություն ուղափառ հավատքի շարքի հերթական հաղորդումը ներկայացրեց Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։